Herre Gud, du er en livsforvandlende Gud, og du kan forvandle vores liv, og det gør du ved din dyrebare kærlighed, udtrykt på et kors. Herre Gud, når vi nu kommer og skal høre dit ord, så kommer vi for at høre om din kærlighed, som en livsforvandlende kraft, der kan frelse os og føre os ind i dine arme, for nu og for i al evighed. Amen. Nu skal vi have den sidste prædiken nu her om at huske på vores Gud og vores skaber, ham der har skabt os. Og som vi hørte om i mandags, skabt til at tilhøre ham. Han skabte verden godt. Han skabte os i sit billede for, at vi på vidunderlig måde kunne være knyttet sammen med ham i stor, stor kærlighed. Vi har hørt om, hvordan vi er faldet bort fra ham. Og vi lever i denne her efter syndefaldets tid i tomheden. Men vi har også hørt om, hvordan at Gud har givet os en mulighed for at komme tilbage til ham igennem Jesus. I onsdags der hørte vi om, at vi skal lægge mærke til, hvem Gud er. At vi ikke skal bygge Gud i vores eget billede, som vi gerne vil have, Gud skal være. Og at vi frem for alt skal huske på, at han er noget helt andet end os. At han er en hellig Gud. Han er en vild Gud. Og vi kan ikke putte ham ned i en boks. Han er noget helt andet end os. Og vi må ikke tænke, at vi vil have Gud, han skal være sådan her. For det er sådan, han passer ind i mit hoved. Men vi skal lade Gud være den, han er. Gud er Gud, om alle mand var døde. Gud er Gud, om alle land lå øde. Han er der. Han er hellig. Han er vild. Og derfor også vidunderlig. Men hvor er der langt til Gud? Hvordan skal vi dog nå til ham? I Jesus. I Jesus Kristus har vi fået Gud nær. I går der hørte vi om, at Gud er ikke kun hellig. Han er en retfærdig Gud. Og han straffer al ugudelighed. Han lader ikke den skyldige ustraffet. Og vi talte om, hvor udfordrende det er. Fordi Bibelen udfordrer os, og derved Gud udfordrer os på, hvilket billede vi har af Gud. Og vi så om, hvordan han virkelig ikke lader de skyldige ustraffede. Og vi så, hvordan at han straffede Adams slægt os. Og der kom forbandelse ned over os. Han straffede kananæerne. Han straffede israelitterne. Og at han en dag vil straffe hele verden for al den synd, endda helt til helvede. En voldsom, som vi ikke fuldt ud kan forstå. Og vi har lyst til at putte ham ned i en boks og sige, Gud, det kan du ikke mene. Men han må stå tilbage som den, han er. En hellig Gud, en retfærdig Gud. Men som vi kan komme til ved Jesu blod. Hvem vil mig en klage, sang vi i går? Og for dommen drage hen på Sinai. Vi kan stå foran Gud, på trods af, at han er en retfærdig Gud, fordi vi har fået alt vores synd tilgivet. I dag der skal vi høre om Guds kærlighed. Og så tror jeg måske, der er nogen, der har kigget programmet og tænkt, pyha, nu bliver det den lette del. Det bliver sådan noget, det bliver kun dejligt. Fordi det med Guds kærlighed, det er der til at forstå. Det er rart, det er behageligt, det er dejligt. Alt det med hellighed og retfærdighed, det var lidt drøjt at komme igennem. Men så kunne man måske lige tage en pause, og så kunne man komme fredag. Jeg ved det ikke. I har været trofaste. Det har været dejligt at se jer trofast møde op gang efter gang. Men Guds kærlighed, det kan også udfordre vores gudsbillede. Jeg tror, det med Guds retfærdighed udfordrer vores gudsbillede mere. Jeg tror, vi har svært ved den der straffende Gud. Den der dømmende Gud. Og er det virkelig en Gud, som vi tror på i dag? Men det er gået lidt op for mig, at på store dele af det gamle testamente, måske også det nye testamentets tid, så var det mest udfordrende, det var ikke Guds retfærdighed, men det var egentlig Guds kærlighed. Det er heller ikke altid lige let at forstå, og heller ikke lige let at acceptere altid. Og det skal vi kigge på. Vi skal hen på Sinai, fordi der åbenbarer Gud sig i sin hellighed, i sin retfærdighed, men også i sin kærlighed. Og det er stadigvæk samme bibelvers, 2. Mosebog 34, vers 6-7. Og til dem af jer, der ikke var der i går, så hørte vi om, hvordan Moses han ville gerne se Gud. Nej, det var i forgårs, vist. Moses ville gerne se Gud. Han ville gerne være helt tæt på ham der på bjerget. Og så sagde Gud til ham, jamen du må godt se mig bagfra. Og hvad betyder det? Aner det ikke. Men det betyder, at han fik lov til at se meget af Gud, men ikke det hele. Der blev råbt. Gud han råbte sit navn, mens han gik forbi. Og da han råbte navnet, og det er jo Jahve, og det oversætter vi på dansk til Herren. Så når der står Herren, Herren, så står der i virkeligheden på hebraisk Jahve, Jahve, J-H-V-H, Jahve, Jahve. Men på dansk, der står der bare Herren. Men nu udråber han navnet, og med navnet, der kommer også hans egenskaber som den retfærdige og den kærlige. Herren, Herren, råbte Gud, er en barmhjertig og nådig Gud, sent til vrede og rig på troskab og sandhed. Han bevarer troskab i tusind slægtsled, tilgiver skyld og overtrædelse og synd, men han lader ikke den skyldige ustraffet. Han straffer fædres skyld på børn, børnebørn, oldebørn og tipoldebørn. Et enormt centralt sted i Bibelen, og som bliver, som vi kommer til at se, i hvert fald bliver citeret nogle gange, også i resten af det gamle testamente. Vi skal starte med at se på det, at han er en tilgivende Gud. Der står sådan her, Gud tilgiver skyld og overtrædelse og synd. Gud er en Gud, der tilgiver. Og når man nu læser den her, så kan I måske godt fornemme, at der vist er en eller anden spænding, ikke? Gud han tilgiver skyld, overtrædelse og synd. Det vil sige, han ligesom, der er nogen, der har gjort noget forkert, så tilgiver han dem, så de ikke bliver straffet. Det må være logikken. Men for tilgivelse, så skal man ikke straffes for det. Men så står der videre, men han lader ikke den skyldige ustraffet. Han straffer fædres skyld på børn, børnebørn, oldebørn og tipoldebørn. Så der er ligesom en spænding her mellem, at Gud han ikke lader den skyldige ustraffet, og han på den samme måde tilgiver. Hvordan skal det forstås? Det skal vi kigge lidt på. Og nu skal vi kigge på et af de steder, hvor at det her sted bliver citeret. Nemlig i profeten Joels bog. Der står der sådan her. Det er et kald til israelitterne. Israelitterne har syndet, og så siger Joel, synderiv jeres hjerte, og ikke jeres klæder. Altså, i stedet for at rive klæderne af og sige, åh, jeg er så ked af det, så riv jeres hjerte i stykker. Altså, lev i sorg. Vend om til Herren jeres Gud, for han er en nådig og barmhjertig, sent til vrede og rig på troskab. Han kan fortryde ulykken. Så det, han siger, det er, at der er en stor ulykke på vej over jer. Men hvis I synderiver jeres hjerte, erkender jeres synd, vender om til Gud, så kan han fortryde ulykken. Det vil sige, hvordan kan det være, at han tilgiver skyld og overtrædelse af synd, men ikke lader den skyldige ustraffet? Hvad betyder det? Jo, det betyder, at hvis man omvender sig til Gud, synderiver sit hjerte, så kommer man til at være dem, som får tilgivet sin skyld, overtrædelse og synd. Og så går man fri af straffen. Eller som Joel skriver i den sidste linje, han kan fortryde ulykken. Der kan være en ulykke på vej ind over et menneske. I sidste ende er det jo fortabelsen. Der er på vej ind over et hvert menneske. Men Gud kan fortryde den. Sådan er det med hver eneste af os. Vi er født under synden som skyldige mennesker. Der ligger en ulykke over os alle sammen. Men den kan fortryde. Gud kan fortryde den. Og det er sådan et ord, som måske smager lidt mærkeligt, ikke? Fortryde. Jeg kender godt til dem. Jeg har godt nok fortrudt, at jeg har sagt ja til det. Eller jeg har godt nok fortrudt, at jeg et eller andet, ikke? Vaskede mine bukser på 60 grader. Eller et eller andet. Eller man fortryder. Ej, det var godt nok dumt. Og så tænker man, er Gud en, der fortryder? Men ja, jeg har ikke lige undersøgt det, men det kan I gøre derhjemme. Google, hvor mange gange står der i Bibelen, at Gud fortryder? Det står ganske mange gange. Og det er der, hvor man kan sige, at det kan være udfordrende, at Gud kan være en, der fortryder. Men der er en lignelse i det gamle testamente, som taler meget tydeligt om det her. Og det er pottemagerlignelsen. Det står i Jeremias kapitel 18, og er en af de mest berømte, eller det er den mest berømte tekst i Jeremias' bog. Jeremias' bog kan godt være lidt kedeligt sådan at læse, og hvad skal man lige forstå det hele? Men så kommer man heldigvis til Jeremias 18 om pottemagerlignelsen. Og hvis der bliver prædiket fra Jeremias' bog, så tror jeg 9 ud af 10 gange, at det er fra Jeremias kapitel 18 om pottemagerlignelsen. Og 9 ud af 10 gange, hvor der bliver prædiket over pottemagerlignelsen, så prædiker man forkert. Man forstår den faktisk ikke rigtigt. Jeg kan huske, at jeg havde en lærer, som gav os de første 4 vers. Eller det er vist, ja, 3 vers her fra Jeremias' bog. Gå ned til pottemagerens hus, der skal du få mine ord at høre. Så gik jeg ned til pottemagerens hus. Han sad og arbejdede ved drejeskiven. Når det kar, som pottemageren var i gang med at forme af ler, med hånden mislykkes, lavede han det om til et andet kar, som han nu ville have det. Og der kan man lave en god kristen prædiken, som jeg tror, der er meget sandt i. Nemlig om, hvordan at nogle gange så går vi fejl af målet, og så kan vi sådan, så kan Gud gøre det om igen med os. Og sådan. Så sådan om, hvordan at vi kan nogle gange mislykkes, men han fortryder os ikke. Så laver han det om igen. Selvom vi skulle mislykkes lidt, så er han klar til. Og der kan siges meget rigtigt, det behøver ikke være forkert. Men hvis man læser videre, så er det ikke det, teksten handler om. Den handler om, at han kan fortryde en ulykke. Så fortælles det videre i vers 5. Da kom Herrens ord til mig. Kan jeg ikke gøre med jer Israels hus, som denne pottemager gør, siger Herren. Som leret i pottemagerens hånd er I min hånd, Israels hus. Snart truer jeg et folk eller et kongerige med at rykke det op med rode, rive det ned og ødelægge det. Men hvis det folk, jeg har truet, vender om fra sin ondskab, så fortryder jeg den ulykke, som jeg har planlagt mod den. Logikken er, et folk eller et menneske lever bort fra Gud. Så er Gud ved at forme en ulykke. Han former en ulykke mod det menneske, mod det folk. Han former den. Men så sker der noget. Mennesket omvender sig. Og så ud af leret, så former han frelse. Og hvis man læser videre, så går det også den anden vej. Det kan være, der er nogen, der Gud former frelse til, men de vender sig bort fra ham, så kan han forme det om til en ulykke. Det er det, der ligger i, at han kan fortryde. Han kan ændre en straf til frelse. Og sådan er vi i pottemagerens, som i pottemagerens hænder. Der ligger en straf over dig og mig. Men kommer du til ham, så kan han ændre straffen til frelse for dig. Herren er en barmhjertig og nådig Gud, sent til vrede og rig på troskab og sandhed. Han bevarer troskab i 1000 slægtled, tilgiver skyld og overtrædelser og synd. Det er da fantastisk, han gør det. Og det er det. Men det er ikke alle, der har synes det. Vi har blandt andet ham her. Han var så træt af det. Jeg tror, det er en af dem, en af de historier, som mange af os kender. Jonas, for, også fordi der er dyr i. Den er altid fantastisk at fortælle til børn, og den er så levende og spændende. Den her historie om en mand, som vælger ikke at adlyde Gud, da Gud han siger, han skal prædike i Nineve, og så tager han til, så tager han væk ud og, ud og sejler på havet, men han, der kommer storm, og han bliver smidt ud over bord, og så bliver han slugt af den her, det her havdyr, og spyttet op, og så tager han til Nineve alligevel. Jeg har hørt også mange børne, ja det er vist mest for børn, man taler om det her, om hvordan at Jonas var en bangebuks. Han tog simpelthen ikke tage til Nineve, og det kan man godt forstå. Nineve var en forfærdelig by. Jeg vil heller ikke have lyst til at tage til Nineve. Men, men der står ikke i Jonas' bog, at han var en bangebuks. Der står ikke, han rejste til Nineve, fordi han var bange. Det kan godt være, han var det. Og det kan jo også være, det er også okay som at gå lidt ind i en persons hjerne på at regne ud, hvorfor i verden gør han, som han gør. Hvorfor gør han ikke, hvad Gud siger? Men i Jonas' bog, der bliver det faktisk forklaret. Eller han påstår i hvert fald selv. Altså det kan også være, han ikke har ville indrømme, at han var en bangebuks. Men han har selv en tydelig grund til at sige, hvorfor han rejser, han ikke vil til Nineve. Fordi da han så til sidst kommer til Nineve, så går han ind i byen, og så siger han, om 40 dage, så vil Nineve gå under. Og så sætter han sig ud uden for byen, og så glæder han sig. Ej, hvor bliver det fedt, det er. Det glæder mig til at se denne forfærdelige by gå op i flammer. Hvis man tager en historiebog, en verdenshistorie, og læser om nogle af de gamle riger, der var dengang for lang tid siden, så kommer man op igennem historien, og så på et tidspunkt, så kommer man til assyrerne. Sådan et enormt voldsomt folkeslag, som bare gik ud og meget folk ned. Og så går verdenshistorikerne, dem der skriver de der verdenshistorie, de går sådan fuldstændig grassat. Altså på den måde, de siger, det her, det var enormt voldsomt. Og det taler de, altså assyrerne skilte sig ud ved at være meget, meget voldsomme. Altså sådan noget med kranier i pyramideform, ikke? Altså sådan noget, hvor at det virkelig bragte rædsel alle steder, de kom. Det var sådan dengangs nazisme i sådan en fuldstændig gru og vækkende. Det var assyrerne, og de havde en hovedstad, der hed Nineve. Jonas ønskede af et godt hjerte. Ja, det ved jeg ikke, om det var ikke godt, det ved jeg ikke. Han ønskede, at alt det ondskab, de gjorde, det skulle forsvinde. Han havde alt det onde. Han havde alle de israelitter, der led på grund af assyrernes ondskab. Og han havde ikke lyst til at rejse til Nineve, fordi der er et problem. Jonas har nemlig læst, han har læst 2. Mosebog. Og derfor vil han ikke til Nineve. For han er bange for noget. Han er bange for, at Gud vil tilgive skyld og overtrædelse af synd. Tænk, hvis Gud gør det. Og han står der og venter. Nu har han har ligesom lagt sin profession ind på, at om 40 dage, så vil Nineve blive udslettet. Så går der 40 dage. Så går der 41 dage. Og solen skinner ned over Nineve, og der sker ikke en disse. Og så bliver Jonas vred. Rigtig, rigtig vred. Jonas bad til Herren, ak herre, var det ikke det, jeg sagde, da jeg endnu var i mit land? Det var jo derfor, jeg ville flygte til Tarsis. For jeg vidste jo, at du er nådig og barmhjertig Gud, sent til fred og rig på troskab, og du fortryder ulykken. Øv, det gad jeg ikke. Jeg havde ikke lyst til at komme til Tarsis, fordi jeg vidste jo, at du er nådig og barmhjertig Gud. Og jeg ønskede ikke noget. Jeg ønskede ikke barmhjertighed over dette folk. Jeg ønskede straffen. Og en af de tanker, der går igennem i det gamle testamente igen og igen, det er, Gud, hvorfor straffer du ikke? Hvorfor bliver du ved og ved og ved med at tilgive? Ja, så omvendte de sig, men så senere så gik det jo galt igen. Hvorfor er du nådig og barmhjertig, Gud? Hvorfor tilgav du? Hvorfor fortryder du ulykke? Men det har vi igennem det gamle testamente, igen og igen, og det nye testamente, at Gud han er sådan. Og jeg vil give nogle eksempler. David. David, han troede på Gud. Han gjorde mange gode ting. Men i dag, da han svigtede i krigen, han droppede at tage afsted i krigen. Han var ellers kaldet til at gå foran hæren ud i krigen, men en dag så blev han hjemme. Og i stedet for, så fordrev han tiden med at gå i seng med naboens kone. Naboen var jo ikke hjemme, han var i krig. Han gjorde sin pligt. Det gjorde David ikke. Han kedede sig derhjemme, og han brugte tiden til så at gå i seng med naboens kone. En af hans mest trofaste tjener. Lige efter at David er død i 2. Samuels bog, så bruger 2. Samuels bog til lige at fortælle, hvem der var hans mest trofaste tjener. Så slutter han af som nummer 37 at sige, at Urias var hans trofaste tjener. 2. sidste kapitel i 2. Samuels bog. Og hittitten Urias. Det var en af Davids trofaste tjener. Men han gjorde hans kone gravid. David gjorde Urias kone gravid. Og da han kunne se, at det går galt det her, han kan ikke skjule det på andre måder, end at slå Urias ihjel. Så slår han Urias ihjel, og han tror, at der ikke er nogen, der hører det. Men så kommer Gud og siger, at du er manden. Og han får omvendt sig. Han synderiver sit hjerte. Han omvender sig til Gud, og så får han tilgivelse. Og får lov til igen at blive en Herrens tjener og leve ind for en Guds åsyn. Hvordan kan Gud gøre det med en mand, der har syndet så meget? Jeg kan huske, jeg fortalte det en gang til nogle af mine konfirmander. Og da jeg fortalte det, så gibbede det i dem. Sådan en forfærdelig mand. Og han var en forfærdelig mand. Det var ikke nogen af vores politikere, der kunne klare, hvis det kom frem i medierne på Ekstrabladets side, at de havde gjort sådan. Men Gud tilgav ham. Og lod ham blive ved med at være konge i Israel. Så har vi en anden. Naaman. Naaman, han var hærfører. Og hans job var blandt andet at tage rundt i Israel og slå folk ihjel. Han kom nemlig fra Aram. Var han ikke Aramæer? Jo, han var. Og nu bliver jeg lige pludselig tvivl. Jeg tror, han var Aramæer. Aramæerkongens hærfører, Naaman. Så han gik rundt og gik på de her strejftog, hvor han gik ind og havede i landet og løb ud igen. På et eller andet tidspunkt, så har han havet i en landsby. Jeg kunne forestille mig, at han har slået alle mennesker ihjel. Han har i hvert fald taget alle deres ting, og han har taget en lille pige. Han har blandt andet kidnappet en lille pige og brugt hende som tjenestepige i sit eget hus. Men da han selv bliver ramt af sygdom, så er Gud nået ved ham og siger, og så siger den lille pige, dengang jeg boede i mit land, der var der en profet i Israel. Måske kan han hjælpe dig. Og så tager Naaman til, møder Elisa, og Elisa gør, at han bliver helbredt for al sin spedalskhed. Og Naaman, han bliver så glad, at han tager tilbage til Elisa og siger, Elisa, vil du ikke have alt mit guld? Og jeg har en masse klædedragter, og jeg har så mange fine ting. Det skal du have, for jeg er så dybt taknemmelig for, hvad du har gjort, og hvad Israels Gud har gjort med mig. Det har jeg ikke fortjent, så jeg vil gerne betale for det her. Og så siger Elisa, no way. Jeg vil ikke have noget som helst af dit. Du får det fuldstændig gratis. Og så kunne Naaman sige, jamen, vi er jo fjender. Det er lige meget. Du får det fuldstændig af noget. Men så bagved, så er der Gehazi. Det er Elisas tjener. Og Elisas tjener, jeg tror, han har drevet to ting. Og det synes jeg, man får en fornemmelse af. For det første, så kunne han godt tænke sig at få fat i de penge. Men han har også noget andet. Ja, det står der. Han synes simpelthen, Elisa lader ham slippe for let. Ah, så sød kan du ikke være mod vores fjende. Så han synes, han har sluppet for let. Så han løber efter Naaman. Og får ligesom noget klæder og nogle guld med. Og ligesom får det lukket ud af Naaman. Og så er Naaman taget afsted og tænkt, at det var en god gud, det havde. Men altså, og han ville jo også gerne have lidt alligevel. Endnu en, der simpelthen ikke kunne tåle Guds så store godhed. Hans så store nåde, og prøvede at spolere det, og måske også gjorde det i en vis grad, nemlig Gehazi. Så har vi kong Manasse. Jeg fortalte det i går, at israelitterne også syndede, og deres bager var fyldt, men ikke helt fyldt op. Men på et tidspunkt, så havde judæerne syndet så meget, at templet brændte ned, Jerusalem brændte ned, og hele folket blev ført i eksil. Det bager, der blev fyldt op, hvem var det, der særligt fyldte det bager op, så der kom straf over israelitterne, eller over judæerne? Ham, der gjorde det, han hed kong Manasse. Han var en ond konge. Han havde to problemer. For det første var han ond. Der står om ham, at han fyldte Jerusalems gader med blod. Det vil sige, at han udrensede alle hans forfølgere, alle han overhovedet kunne have noget imod. Han fyldte Jerusalems gader med blod. Og så er der desværre en ting mere, han havde et problem. Han var konge i 52 år. Godt nok mange år. At fylde Jerusalems gader med blod. Men så en dag, så bliver han fanget af assyrkongen. Og ført til assyrerne. Og der i fangenskab, som en orm, så kryber han til Gud og siger undskyld til Gud. Og så får han tilgivelse. Bliver indsat igen som konge. Selvom det bliver ham, der som er en af de primære årsager til, at Israel, eller at Judariget bliver brændt ned, bliver indtaget og ødelagt af babylonerne. Og så har vi også Nineve. Sådan fire eksempler ud af mange om, hvordan Gud han tilgiver, er nådig og barmhjertig og tilgiver. Og det samme fortsætter i det nye testamente. Der kommer toldere. Jesus kalder toldere. Og de bliver kaldt ud af deres syndige liv hen til Jesus og får lov til at feste med Jesus, denne fromme mand. Toldere og syndere får lov til at komme hen til Guds søn. Til denne vidunderlige, fantastiske frelser. Og de får bare lov til, at de forlader båden og går direkte hen og holder fest sammen med Jesus. Ah, det er lidt for meget. Og det synes, ligesom med mange af de andre gammeltestamentlige, så er der også mennesker på den nye testamentlige tid, som simpelthen ikke synes, det er fair. Farisæerne og de skriftkloge kalder vi dem normalt. De tænkte, det kan ikke være rigtigt. Jesus, ven med toldere og syndere, fråser og dranker er han. At han kan være ven med toldere og syndere. De kunne simpelthen ikke holde det ud, at Gud skulle være en så nådig og barmhjertig Gud, som var så rig på troskab, og som tilgav synd og overtrædelser og straf. Det kunne de ikke forstå. Så har vi røveren på korset, som hænger der for sin synd, og som er under Guds vrede, og som jo så ved, at lige pludselig så tikker uret. Han skal snart dø. Så siger han til Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige. Og så siger Jesus, sandelig siger jeg dig, i dag skal det være mig i paradis. Og så går denne røver direkte fra dommen til paradis. For Gud er en nådig og barmhjertig Gud, sent til vrede og rig på troskab, og han tilgiver overtrædelser og synder og straf. Et tredje eksempel, det er Saulus. Saulus, som var en nok den vigtigste forfølger af den kristne kirke i de første år. Der brød en forfølgelse ud af de kristne, efter Stefanus var blevet stenet til døde. Saulus førte an. Han vidste, at det skulle gå stærkt, fordi den der bevægelse, den voksede så hurtigt, men han ville knuse de kristne. Og han gik ind i hjem og huse og rev de kristne ud. Jeg ved ikke, om det var både nogle gange kvinder, nogle gange børn, nogle gange måske bare faren. Og så rev han dem ud, og skulle der stemmes for, så stemte han for dødsdom. Men han blev mødt af Guds ord. Han blev mødt af Jesus selv. Han blev omvendt. Han omvendte sig. Synder rev sit hjerte, omvendte sig til Gud og fik tilgivelsen, syndernes forladelse. Og da Gud sagde til, bliver lidt tvivl om, hvad navnet nu er i Apostlenes Gerninger kapitel 9. Han hedder nogenlunde Ananias, men nu skal vi se, det var ikke helt det, han hed. Nu skal vi se. Jo, det er Ananias, han hedder. Ananias, for at vide, du skal gå til Saulus, så skal du helbrede ham for hans sygdom, for hans blindhed. Og Ananias siger, nej, nej, jamen han er jo kommet for at slå mig ihjel. Ja, der går jeg ikke hen. Gå, siger Gud, for jeg har kaldet ham. Gud er en nådig og barmhjertig Gud. Sent til vrede og rig på troskab. Og han tilgiver synd, overtrædelser og straf. Det er sådan, han er. Og da Saulus senere ville slutte sig til de kristne, så går de væk fra ham. Var det ikke dig, der snuppede min fætter? Eller hvordan de nu har tænkt. De havde ikke lyst til at være sammen med ham. Men så kommer Barnabas, trøstens søn, lærer Saulus at kende og føre ham ind i menigheden. Og det skal han. Fordi det er sådan, Gud er. Og det er det sindelag, som de kristne også skal have. At selv en, som har slået ens fætter ihjel, skal have lov til at komme i menigheden. Når det menneske har fået synderens forladelse af Gud, så skal det også høre til her. Det kan være helt vildt udfordrende. Men det er sådan, Gud er. Det er sådan, Gud er. Derfor så siger Jesus også, elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske fars børn. Elsk jeres fjender. For en uges tid siden, der var jeg i sådan en café for indvandrere, og jeg var blevet spurgt om at komme, fordi at hende, der arbejdede der, hun havde snakket med en masse af de her ukrainere, så spurgte, hvad er forskellen på den ortodokse kirke og den lutherske kirke? Så det skulle jeg prøve at forklare. Jeg prøvede så godt, jeg kunne på russisk at få det til. Det lød ikke særlig godt, men danskerne var meget imponeret over det, jeg kunne sige. Og så, jeg kan sige en hel masse på russisk. Jeg kan bare ikke forstå, hvad de siger, men det jeg ved ikke helt. Men de var meget taknemmelige for, at jeg prøvede i hvert fald. De spurgte mig også, de russiske kristne, de der russiske præster, som velsigner krigen, de synes, det var så svært. Det der med, at de velsigner krigen. Og så kom vi ind i en længere snak om det der med, at ja, vi tror jo på, at der, det var så Ukraine, at der i Ukraine godt må være en hær, som må beskytte deres befolkning. Men, og at måske også, at man kan sige som præst, må man måske også gerne bede for soldater, men vi skal jo ikke på den måde. Nå, men det var lidt kompliceret. Men så sagde jeg også, men som kristne, så har Jesus et bud til os. At vi skal elske vores fjender. Og der var der en ældre dame længere nede, som sagde, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke elske mine fjender. Og så måtte jeg sige, vi har snakket længere om, hvad vi siger, hvad præster sagde, og jeg sagde, jamen præst, han skal bare sige Guds ord. Det er det, Guds ord siger. Vi skal elske vores fjender. Ej, det kan da ikke være meningen. Det kan da ikke være sandt, at jeg skal elske dem, som har gjort så meget ondt i min by, i min landsby. Og jeg kan ikke overhovedet sætte mig ind i, hvordan de har haft det. Særligt dem, som måske har oplevet det virkelig hårdt. Jeg har ingen forudsætninger for det. Men det er i så tilfælde faktisk ligegyldigt. Fordi det er ikke det, der... Jeg har bare én ting. Jeg har en bibel, der siger det. Elsk dine fjender. Og hvorfor skal vi gøre det? For at I skal være jeres himmelske fars børn. Vi har en Gud, om vi kan lide det eller ej, som elsker de onde. Som elsker fjenderne. Som elsker dem, der gør det mest onde, man overhovedet kan forestille sig. Og han er en nådig og barmhjertig Gud. Sådan er Gud. Og hvorfor er det, at selvom man kunne sige, at det her det er så svært, hvorfor er det alligevel så godt? Og hvorfor kan vi som kristne synes, det er godt, at Gud, han elsker fjender og dem, der gør ondt? Det er fordi, vi har hørt, alle os, som i hvert fald er opvokset et sted som det her. Vi har hørt gang på gang på gang. Og forhåbentlig har Helligånden også vist det for dig tydeligt og klart. Eller også har du måske bare troet på det, som du ikke helt forstår. Uanset hvad, så har vi fået forkyndt. Du, der sidder her, er lige så syndig som den værste fjende, du kan forestille dig. Inden i dig bor der et hjerte, der er lige så slemt som Nineves konge, som er lige så slemt som Naaman, og Manasse, og David, og Saulus, og tollerne, og skøerne. Og derfor, så må vi aldrig fornægte en Gud, der har så stor en kærlighed til onde mennesker. For så vil vi også fornægte, at han skulle have den store kærlighed til os. Gud viser sin kærlighed til os ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Vi, altså alle, var syndere. Det her, det er Romerbrevet kapitel 5, men i kapitel 3 står der, vi har alle syndet. Vi er alle fordavet. Alle er kommet på afveje. For mens vi endnu var hans fjender, blev vi forligt med Gud ved, at hans søn døde. Vi er blevet forligt. Vi er blevet venner. Vi er blevet forenet med ham. Mens vi endnu var hans fjender, så blev skellet mellem os og Gud fjernet. Og enhver kan komme til Gud. Gud har et åbent hjerte for dig. Og du kan ikke have gjort noget, som gør, at Gud ikke ønsker, at du skal komme til ham. Der er ingen synd, som er så stor, at Jesus ikke tog det på Golgata. For der står, han tog al verdens synd. Han tog det hele. Han er stor nok, for han var både et menneske, men han var også Gud selv, der blev hamret til korset. Han tog al verdens synd. Han tog din. Han tog al verdens forbandelse. Han tog din. Og derfor så elsker vi, at han elsker fjender. For så elsker han også os. Gud, han tilgiver. Men han er også sent til vrede. Han holder vreden tilbage. Og det står der her. Herren er en barmhjertig og nådig Gud. Sent til vrede. Hvad betyder det? Det betyder, at vi lever i en forfærdelig verden. Hvis Gud ikke var sent til vrede, så ville vi ikke leve i den her forfærdelige verden. Men fordi Gud er sent til vrede, så lever vi i en verden fyldt med ondskab. Habakkuk han siger, hvor længe, Herre, skal jeg råbe om hjælp, uden at du hører, skrige til dig om vold, uden at du frelser? Hvorfor lader du mig opleve uret og ser roligt på ulykken? Undertrykkelse og vold møder mig, der lyder anklage, der rejser sig fordømmelse. Fordi Gud er sent til vrede, så må vi nogle gange sige, hvor længe skal jeg lede under sygdom, under menneskers ondskab? Hvor længe skal jeg dog gøre det? Asaf, han siger sådan her i salme 73. Gud er god mod Israel, mod de rene hjertet. Det er sådan hans dogmatik. Gud kan godt lide de rene hjertet. Men jeg var nær snublet, mine fødder var nær ved at glide, for jeg harmes over de overmodige. Jeg måtte se de ugudliges lykke. De lider ingen kval, deres krop er sund og fed. Det var positivt dengang, man har nok at spise. Det kan ikke være meningen. Kæmpe ulykker rundt omkring i verden. Og hvem sidder tilbage og nyder det hele? De onde. Sidder i deres høj, ophøjet palads og fine huse. De mærker ikke ulykken omkring sig. De sidder der, har det godt, mens dem de undertrykker lider. Hvorfor lader Gud gøre det? Og Asaf, han bliver så anfægtet over Gud. Han er sent til vrede. Eller at han ikke straffer det onde. Han ikke standser det onde. Han ikke standser det onde. Jeg tænkte efter for at forstå det. Det var en uret i mine øjne. Indtil jeg kom til Guds helligdom og gav agt på deres endeligt. Så var det, han så, jamen en dag vil Gud straffe. Gud vil straffe det onde. Men altså, hans problem var jo bare, at det tog lang tid. I 2. Peters brev i det nye testamente, så står der, hvad bliver der af løftet om hans komme, altså om Jesu komme? Så står der, Herren er ikke sent til at opfylde sine løfter, sådan som nogen mener, men han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men alle skal nå til omvendelse. Inde i mit hoved, der er der noget matematik, der ikke virker. For jo længere tid den her verden står, jo flere onde mennesker kommer, som også ender med dom og fortabelse. Så inde i mit hoved giver det ikke mening. Men det Bibelen siger, det er, at Gud han venter. Han venter med at vise sin vrede. For han vil, at ingen skal gå fortabt, men alle skal nå til omvendelse. Han ønsker flere menneskers omvendelse. Og hvis solen står op i morgen, og Jesus ikke er kommet igen, så er det fordi, at han er sent til vrede. Han venter, fordi han vil, at også den dag i morgen, der ønsker han også, at mennesker skal nå til omvendelse. Nå til at synderrive deres hjerte, komme til Gud og få syndernes forladelse. Så han kan fortryde den ulykke, der ligger over det enkelte menneske. Og derfor er han sent til vrede. Og det er også derfor, at vi kan tro, at han kan. Vi kan glæde os over, at vi har fået lov til det. At han har ventet så længe, at vi har fået lov til at komme til at tro på Jesus. Ja, jeg bladrer lige over her, men hvad er forskellen på det nye og det gamle testamente på den her måde? Den største forskel er ikke, at Gud er anderledes i det nye testamente. Nej, men Guds åbenbaring bliver større og større og større. I 2. Mosebog, kapitel 34, der står der, han er nådig og barmhjertig. Det er de ord, der særligt bliver brugt om Gud i det her aspekt. Men når vi kommer til det nye testamente, så bliver det ordet skærpet. Gud er kærlighed. Altså det får den der ekstra dimension. Gud er ikke bare en nådig og barmhjertig Gud, men han er kærlighed. Og når der bliver brugt sådan et flot ord om Gud, så er det fordi, at der står, vi elsker, fordi han elskede os først. Og fordi, at der står sådan her, for således elskede Gud verden, at han gav sin elskede søn. Og større kærlighed har ingen, end den at sætte sit liv til for sine venner. Gud gav sin egen søn for os. Som jo er Gud selv. Som er en del af Gud selv. I den her treenighed, vi ikke fuldt ud forstår. Men som betyder, at Gud Fader kan give sin søn. Og samtidig give sin fulde guddommelighed til mennesker. Og lade ham dø for os. Han gav sig selv, som der står et sted, Gud gav sit eget blod for os. Det er den store kærlighed. Og det er det smukkeste og mest fantastiske i hele Bibelen. At Gud elsker os så højt, at han gav sit eget liv. Der er ingen større kærlighed, end den at sætte sit liv til for sine venner. Og den store kærlighed viste Gud til sine fjender. Han viste den til dig. Og så kalder Gud enhver af os til at synderrive vores hjerter og sige, ja, jeg er en synder. Jeg giver dig ret, Gud. Jeg er en synder. Men ak, hvor vi to passer sammen, for du er en frelser. Du er en frelser, og du vil fjerne al min synd. Og så en ting, som jeg tror, det er første gang i dag, jeg har lagt mærke til det ord. En gang, altså, dengang vi endnu var syndere, døde Gud for os. Vil det sige, at vi ikke er syndere mere? Jo, i vores natur er vi stadigvæk syndere. Men i Guds øjne, der er du hellig og retfærdig. Himlen værdig. For i Guds øjne har hans kærlighed renset al din synd. Og vi må regne med, at Guds øjne, det er den, du ser bedst. Ikke? Lad os bede sammen. Kære himmelske far, vi takker dig for den dybe kærlighed, udtrykt på et kors. Din kærlighed, den er så stor og så vidunderlig. Tak, at du også elsker dine fjender, og du også elsker os. Tak fordi, at selvom vores synd bliver afsløret, så gør du det i kærlighed, for at se, hvor stort du elsker os. Og nu beder vi dig om, at der ikke må være nogen her i Ølgod, hvis ulykke ikke bliver formet til et fremtid og et håb sammen med dig. Her må alle herinde ved din Helligånd sønderrive deres hjerter for dig, omvende sig til dig og leve for dig i al evighed. Herre, det beder vi dig om. I Jesu navn. Amen.